blaðsíða 90. Gefðu því líf. Það er talað persónugervingu þegar fyrirbæri sem ekki mennst, til dæmis dauðir hlutir, gróður, dýr, fá mennska eiginleika. Það gera eitthvað sem manneskjur gera. Dæmi persónugervingu er að segja að ljósastaurar vakni á morgnana og tegi úr sér eða að þeir standi vörð göturnar. Hér er verið að líkja ljósastaurum við manneskjur sem vakna, tegja úr sér eða standa vörð. Í skýi stendur. Skoðið málskreinarnar og finnið persónugervingar. Sængin liggur letilega í rúminu og ætlar ekki á fætur í dag. Ískápurinn gargar á mig að koma og drekka gosið sem hann geymir. Sjónvarpið gaf frá sér síðasta andvarpið leið og landsliðið skoraði sigur markið. Lækurinn hvíslar að mér leyndarmálum fortíðarinnar. Eldhússtólarnir sitja hljóðlega við borðið og bíða eftir matnum. Snjókornin svífa rólega til jarðar, blístrandi og kát því þau elska veturinn. Öldurnar svamla í sjávarmálinu og hlakka til þess að það flæði að.